Ola, bos días. Agora imos ver como teríamos que facer a tarefa 3. Vale, a tarefa 3 consiste en gravar e editar un episodio de podcast, ou seja, un MP3, e subilo ao podcast audio na aula virtual. Para iso, o primeiro que teríamos que facer sería crear un arquivo de audio con Audacity. Tedes no documento PDF as instruccións de como facelo. Vale, sería gravar un arquivo multipista dunha duración de entre 1 e 5 minutos en Audacity. En primeiro habería que descargar Audacity, que tedes nos apuntes como facelo. Logo sería gravar a vosa propia voz, vale? E logo o MP3 pode ser do tema que queirades, un tema educativo ou incluso podes facer en grupo, podes facer unha entrevista para a escola ou para o instituto, o que sexa, ou pode ser un audioguía, pode ser un audiolibro, pode ser ou pode ser individualmente, simplemente gravar a vosa voz falando dun tema, unha lección para a clase ou o que sexa. Logo teríades que importar outro arquivo de audio en MP3, que sería de música, que tedes tamén os apuntes, recursos, páxinas web de onde podedes descargar arquivos de música que sexan royalty free, sen dereitos, que os podedes utilizar. Despois sería, unha vez que xa teñades editadas estas dúas pistas, exportar ese arquivo multipista en MP3 e subilo ese MP3 a esta tarefa. Vale, entón simplemente teríades que na tarefa teríades simplemente que entregar esa tarefa co arquivo MP3 e logo teríades que ir ao podcast que está aquí neste curso e engadir un novo episodio, vale? Entón, en ese episodio, simplemente poñerlle un título, unha pequena descripción e subir aí ese MP3. Se tedes calquera dúbida, estou a vosa disposición. Un saúdo e moitas grazas.